کاک شیروان شمرانی بە ڕەچاوکردنی ڕەوشی هەنووکەی عێراق و ئەم پێشاتانی ئەم دوایە بە تایبەتی دوای داگیرکردنی چەندان ناوچەی عێراق لەلایەن چەکدارانی داعشەوە، ئایا ئایندەی ئەم وڵاتە واتە عێراق چۆن دەبینیت؟
زۆر سپاس بەناوی خوای گەورە میهرەبان. ئەوەی کەوا ئێستا بینین بێگومان لە جای نمانی میریمانکی گۆڕانکاریەکی بەرچاو هاتووە بەسەر شێوازی حکومڕانی لە عێراقدا. حەجەر عیبادی هەندێک بڕیاری ئازایانە و جریانەی داوە، بەڵام ئەوەی کەوا کراوە تا ئێستا هێشتا بەس نییە، چونکە گرفتی شیعە و سننە هێشتا وەک جاران لەسەردەمی مالیکی وایە، لە خراپکردنەوەی دەشاکردنە بۆ هەرۆک خۆی وایە. بەتایبەت ئەوەی کە ئەکرێ لە ناو جەماوەری شیعە و حتی لە ناو مەرجەی ئاینی شیعە و لە ناو هەندێک هێزی سیاسی شیعە داعش یەکسان ئەکەن بە ئاهلی سننە، واتە بەو شێوەیە مامەڵە لەگەڵ ئەو ناوچانە ئەکەن. ئەبینین دوو خاڵی سەرەکی زۆر ڕوویدا ئەمە تۆخەکاتەوە. خاڵی یەکەم بریتیە لەوەی کەوە تا ئێستا حکوومەت نەچووە بەهانای ئەو عەشائیرە عەرەبانەوە کە لەگەڵ داعش ئاشار ئەکەن بەتایبەت لە پارێزگای ئەنبار و پاشان لە ناوچەی ڕومەئیە و سەلاحەدین. کاری دوام بریتیە لەوەی کەوە خەینەقی دەبێت لەگەڵ ئەفائیلی ئانی حەق، کە ئەمانە دوو گرووپی چەکدارن لە دەرەوەی دەزگاکانی حکوومەت، لە دەرەوەی دەزگاکانی هەردوو وەزارەتی ناوخۆ دەرەوە بە ئاشکرای یانی بە چەکداری خۆیان و بە سوپای خۆدا بە جلوبەرگی خۆیانەوە هاتنی ناوچە سنیەکان و وەک دەڵێن زۆر لە مزەیەکی سنیەکان ئەنتەخابێتەوە، زۆر لە خانووەکان ئەنتەخابونەتەوە، بەتایبەت لە جلوبەری پارێزگای دیانە. ئەمە خۆی بەخۆی خەتەرێکە، ترسێکە هێشتا ماوە، بەڵام لەوە بە دوا شتەکانی تر باشن بەتایبەت لەنێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا ڕەوشەکە بەرەو ئارام نەڕوات.
بەڵێ، هۆکاری نەچوون و یا بەهانە نەچوونی بڵین حکومەتەکەی حەیدەر عەبادی بۆ ئەو چەکدارانی کە دژی داعش شەڕەکەن لە ناوچە سنە نشینەکان، هۆکارەکەی زیاتر ئاینزاییە یا هۆکاری چییە؟
چەند هۆکاری چیە بەڕاستی لەوانە یەکەم هۆکاری داراوی یا هۆکاری متمانەی حکوومەت
نییە.
هۆکارەکەی یەکەم ئەگەرێتەوە بۆ ئەوەی کە حکوومەت متمانەی بەو عەشائیرانە نییە، لەناو عەشائیرانە پێیاکرێتەوە ئەگەر چێکیان بۆ بنێرە دزە بکات و بچێتە لای گرۆپای تیرۆریستەکە مرۆڤەکان داعشیان غێری داعشیانە یەکدۆ مەسەلەکە بە شێوەیەکی جددی مەسەلەی شیعە سننەیە، چونکە حکوومەت بە شێوەیەکی تر مامەڵەیەکی لەگەڵ گرۆپە چەکدارە شیعەکان بەتایبەت ساتی خەتەرە جیهاد یا مەرجەعیەتی شیعی لە نەزیکەوە دەرچوو حکوومەت بە شێوەیەکی تر مامەڵەی لەگەڵاکردن. خاڵی سێم منەوە ئەزانم حکوومەت ئەڵەیە ئەم دوانە چی ئاشائیرەکان چی چەکداری گرۆپە تیرۆریستەکان داعشیان غێری داعش کامەکیان دەیان بکوژێت لە قازانجی ئێمەیە بە خۆیان بۆ خۆیان لەگەڵ یەتە پاکی بکەنەوە ئەو کاتە ئێمەچینە سەر سفرەی حامی.
ئێستا پێگەی کورد بەتایبەت دوای ئەوەی کەوە شەڕی داعش دەکات هاوکاریەکی نێونەتەوەی زۆری لێ دەکرێت بتر بە هەچ هۆکارێک بێت، هەروەها دوای دۆزینەوەی ژێرخانێکی گەورەی نەوتی خاو لە هەرێمی کوردستانیشدا، ئایا بەڕەچاوکردنی ئەم پێشهاتانە ئایندەی کورد لە ساڵی ئایندەدا یان لە داهاتوویشی نزیکدا چۆن دەبینیت؟
لەم مەرحەلە ئەو سیاسەتەی کەوە ئێستا هەرێمی کوردستان هەیە بەرامبەر بۆ بەغدا سیاسەتێکی باشە بەڕاستی، چونکە من هەمیشە ئەڵێ مادەم کە تۆ بڕیارت نەدابێ لە عێراق جیا بیتەوە ئەوێ هەوڵ بدەی لەگەڵ یا بگونجین، نەبێت لە ناوەڕاستی ڕێگا ئەبێت بگەیت و بەیەکەوە ژیان بەرنەسەر بەیەکەوە بژین، هەتا ئەو کاتی تۆ بارودێخەکەت بۆ عێراقی ئەکەمی بڕیارێکی بکەی پێچەوانی ئەو حاڵەتی ئێستا بدەین، بەڵام تا ئەو بارودۆخە نەڕەخسێ ئەبێت تۆ بەو شێوە ئیجابی ماڵەمە لەگەڵ باڵایە بکەی لامان کاتە هەندێک سەر بەخۆی خۆی خۆت بپارێزی. وا ئازانم ئەوی چەوە ئێستا ئەکرێ سیاسەتێکی هاوسەنگدانەیە لەلایەن هەردوو ناوە، ئەوەش تەوە ئەو سیاسەتی هاوسەنگدانەی لەلایەن بەرداوەگرتێتە بەر دوو شتە، یەکەم نەمانی مالیکی، دووەم بۆنی عادل عەبدولمەهدی وەک وەزیری نەوت. عادل عەبدولمەهدی سیاسەتێکی خۆی بەخۆی نیامە ڕەوانەی هەیە زۆر دژمنیاتی کورد ناکات بۆ سەرسەخت و تموخی جەسێتی شینیە وەک میرین مالیکی. پێشاکەی کورد منەوە ئازانم ئەو بارودۆخی ئێستا هەیە ئەوەندەی لە بەرژێوەندی کوردی ئەوەندەی لە بەرژێوەندی نییە، چونکە ئەیکات بەسەری ڕمەکە ئێستا هەندێک ترسیەکە بەرگەممان ئێمە لە کوردستان ئەوش پەیوەندی بۆەوە ئایا پێشمەرگە چەندە هاوکاریی عێراقیەکە بۆ ڕزیەکردنی مۆسڵ یان ناوچە عەرەب نشینەکانەوە خۆی بۆخۆی قەیرانێکە ئەحتیمالە هەر بۆ تاقیکردنەوە لەلایەن بەغداوە داوا بکرێت لە پێشمەرگەکە بەزایی لەو شەڕانەیە بکەن ڕزگاریکردنی پێشمەرگەش هەڵەیەوە. تا ئێستا قیادی کوردیش ئەمە ئێمە ڕزگاری ناکەین، بەڵکو هاوکار ئەبین و بەژداریەکی مەرجدار ئەکەین خۆی بەخۆی باشە. ئەم شکڵی کەوا ئێستا ئەم سیاسەتی ئێستا هەیە اگر بروا سیاستی دروی کردستان باشه بلام ناخوی کردستان ناخوی
چی خرابی هست. تو پی دوای هر دو حزبی ده سالات در پارتی دموکراتی کردستان و یکی تین اجتماعی کردستان لسر مسئله بجداری کردن یا بجداری نکردن لرزگار کردنی شهری موصل تبابن؟
کردی انا به حزبی یعنی بداخل و من همو جاری الان به چطور پارتی پیوزی هم به خویان امان ایست چند سالا همو حزبکانی که رمور سراتانی که مزیر مدنی میدیای اهلی غیر حزبی دوا کنده چطور پارتی که ها اوزیزه بکره به حزبی چی مجتمانی و رنگ و مور چی حزبی لی دور بخریه که و بلان اوان نه هم کرد او تا بینیم اصلا به اشتران لکه که گشم شنگه لکره یعنی مخ لە ولا شار ئەکریکیتی ئەڵێ من کردم ئەس بۆ شێوە حزبیە مامەڵاکەن ئەو ئێستاش وەک سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان مامەڵە لەگەڵ مەسعود بارزانی ئەکرێ هەر حاڵ ئەوەی کەوا هەیە کەشوهەوە بارجەفێکی زۆر ناتەندروستە لە کوردستان بە تایبەت لە نێوان پارتی یەکێتی و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە باسی ئەوەی نزیک بنەوە لە یەکتر
شیروان شمیرانی شیکاری کاروباری سیاسی عراق زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.